Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адказнасць за выбухі каля расійскай амбасады ў Менску ўзялі на сябе анархісты. Па беларускім тэлеканале ОНТ паказалі сюжэт з крытыкай расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна. Ад новага навучальнага году беларускія школьнікі атрымаюць больш часу на вывучэнне замежных моваў.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У Менску 19 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння ў Вашынгтоне ўпершыню за апошнія два гады аднавіліся прямыя ізраільска-палестынскія перамовы. Прэм'ер Ізраілю Беньямін Нетаньяху і палестынскі прэзідэнт Махмуд Аббас учора сустрэліся ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Сёння адбываюцца перамовы ізраільскага і палестынскага лідараў сам насам. Прэзідэнт Абама заявіў, што гэтыя перамовы адкрываюць магчымасці, якія могуць няхутка з'явіцца ізноў. Учора падчас гутаркі з Абамам Нетаньяху назваў Аббаса сваім партнерам у міры. Махмуд Аббас, сваю чаргу, сказаў, што канфлікт на Блізкім Сходзе можа быць урэгуляваны цягам году і заклікаў Ізраіль спыніць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупіраваных тэрыторыях, каб зрабіць магчымым стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы. Злучаныя Штаты выказалі заклапочанасць жорсткім разгонам нядаўніх акцый расійскай апазіцыі ў абарону 31 артыкулу Канстытуцыі, які гарантуе свабоду сходаў. Прадстаўнік дзярдэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што амерыканскі бок занепакоены дзеяннямі расійскіх уладаў, якія абмяжоўваюць прастору грамадзянскай супольнасці. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзаев склаў на міжнародныя сілы адказнасць за гібель 10 цывільных асобаў у выніку авіаўдару ў правінцыі Такар на поўначы краіны. У заяве Карзаева падкрэсліваецца, што самалёт НАТА нанёс удар па трох аўтамабілях, у якіх знаходзіліся ўдзельнікі парламенцкай перадвыбарчай кампаніі. Карзай выступіў з заявай перад сустрэчай з міністрам абароны ЗША Робертам Гейтсам і кіраўніком войскаў кааліцыі генералам Дэвідам Петрэусам. Расія рыхтуе для перадачы польскаму боку вялікі пакет дакументаў па следстве аб катастрофе самалёта прэзідэнта Польшы пад Смаленскам, заявіў кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў. Пры гэтым, паводле Лаўрова, тыя дакументы, якія ўжо перададзеныя польскаму боку, адказваюць на асноўныя пытанні адносна катастрофы. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович і старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао падпісалі супольную заяву адносна падвышэння ўзроўню ўкраіна-кітайскіх дачыненняў. Падпісанне дакументу адбылося сёння ў Пекіне ў рамках візіту Януковіча ў Кітай. У Пакістане абвясцілі трохдзённую жалобу па ахвярах учорашніх выбухаў у горадзе Лагор. У выніку выбухаў загінуў 31 удзельнік шыіцкай рэлігійнай працэсіі. Не менш як 170 былі параненыя. Адказнасць за тэракты ўзялі на сябе пакістанскія талібы. Яны заявілі, што выбухі ў Лагоры – акт помсты за гібель у мінулым годзе аднаго з радыкальных суніцкіх лідараў. Прынамсі 7 чалавек загінулі, амаль 300 былі параненыя ў сталіцы Мазамбіку Мапуту і прымесцях у выніку масавых беспарадкаў. Дэманстрацыі супраць рэзкага падвышэння цэнаў на хлеб перараслі ў крывавыя сутыкненні з паліцыяй. У сталіцы Мазамбіка дэманстранты будуюць барыкады, у горад уведзеныя войскі. Улады заявляюць, што рашэнне аб падвышэнні цэнаў не будзе скасаванае, нягледзячы на беспарадкі. Кошт мясной прадукцыі ў свеце ўзняўся да рэкорднага за апошнія 20 гадоў. Пра гэта, спасылаючыся на звесткі ААН, паінфармавала газета Financial Times. Як адзначае выданне, цэны на мяса ў жніўні на 16% перавысілі леташні ўзровень. Рост кошту мясной прадукцыі выкліканы павелічэннем попыту на мяса ў краінах развіцця і паніжэннем яго вытворчасці ў дзяржавах экспарта.